creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Continuă relatarea despre impactul catolicismului spaniol în lumea nouă. Partea de vest a Americii de Sud se afla sub controlul incașilor. Deși spaniolii au numit în cele din urmă centrul acestei zone Peru, incașii își numeau imperiul Tahuantinsuyu, adică cele patru colțuri ale lumii, ceea ce însemna că puterea lor se întindea în toate direcțiile și că ceea ce nu se afla sub controlul lor nu făcea cu adevărat parte din lume. Cu granițe greu de determinat în prezent, acest imperiu includea în totalitate sau parțial Peru, Ecuador, Bolivia, Chile și Argentina. O suprafață care măsura între 350.000 și 440.000 de mile pătrate. Cucerirea acestui vast imperiu a fost realizată de Francisco Pizarro, printr-o combinație de noroc, îndrăzneală și trădare. Când Pizarro, cu o forță de 168 de oameni, a pornit să cucerească acest teritoriu, Imperiul Inca era divizat de un război civil. Precedentul Sapa Inca, conducătorul suprem, murise de variolă, iar cei doi fii ai săi își disputau succesiunea. Este interesant de remarcat că, în ciuda vitezei de cucerire a Spaniei în Americi, variola adusă pe aceste meleaguri de către europeni a avansat într-un ritm mult mai rapid. În anul 1532, Pizarro l-a capturat pe incașul Atahualpa, pretendentul care la acea vreme deținea puterea. Episodul acelei capturi, cunoscut sub numele de Incidentul de la Cajamarca, este ilustrativ pentru multe lucruri care au avut loc în timpul cuceririi. Pizarro se afla la Cajamarca în așteptarea lui Atahualpa și a curții sale, care veniseră să-i vadă mai ales din curiozitate. Când a aflat că vine Sapa Inca, Pizarro și-a ascuns oamenii la marginea pieții principale a orașului. Atahualpa a sosit cu un anturaj de câteva mii de oameni, fără să se aștepte la violențe și încrezător că totul se afla sub controlul său, căci, așa cum se lăuda, în tot Tahuantinsuyu nicio pasăre nu putea zbura fără permisiunea lui. Pizarro a încercat să-l intimideze pe incaș, galopând pe calul său până la el, dar Atahualpa nici măcar n-a tresărit. Apoi Pizarro a ordonat unui preot care îl însoțea și care era unul dintre principalii investitori în această întreprindere să citească requerimiento. Acest document arată în ce măsură conquistadorii simțeau nevoia de a justifica întreprinderea și până la ce limite ciudate erau dispuși să depună eforturi. Fiindcă războiul, cucerirea și înrobirea aveau nevoie de o justificare, începând cu 1514, s-a ordonat ca, înainte de a se război cu locuitorii nativi, să fie invitați să accepte creștinismul și dominația spaniolă pe baza argumentului că papa, ca reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ, a acordat aceste pământuri spaniolilor, iar această invitație va avea loc prin citirea requerimientului, în spaniolă și fără traducere. Acest document i-a fost citit acum lui Atahualpa. Iar când incașul a răspuns cu dispreț, Pizarro a dat semnalul ca oamenii săi să deschidă focul, având grijă să nu-l lovească pe incaș. În panica care a urmat, câteva mii de oameni au fost uciși, iar Atahualpa a fost făcut prizonier. Pizarro i-a oferit apoi incașului libertatea, în schimbul unei răscumpărări care consta într-o cameră plină de aur. În timp ce răscumpărarea era încasată, Atahualpa, care se pare că încă nu era conștient de gravitatea evenimentelor, a ordonat moartea fratelui său vitreg și rival la tron, care era ținut prizonier de către susținătorii lui Atahualpa. După ce a sosit răscumpărarea, Pizarro a cerut ca Atahualpa să fie judecat pentru fratricid și executat. Acest lucru însă n-a pus capăt tulburărilor și războaielor civile. În timp ce indienii continuau să opună rezistență curajoasă și energică, spaniolii se luptau între ei. Când regele Carol al Spaniei a trimis un vicerege, coloniștii au refuzat să îi se supună și a fost necesar să se aducă întăriri pentru a înnăbuși rebeliunea. În tot acest timp, rezistența indienilor a continuat până în anul 1780, când Tupac Amaru, care pretindea că este descendentul ultimului incaș, a condus o revoltă care a obținut sprijinul unei mari părți a populației, inclusiv a unor albi săraci exploatați de aristocrația spaniolă. Rolul bisericii în aceste evenimente, ca și în întreaga întreprindere spaniolă din lumea nouă, a fost unul dublu. Pe de o parte a sprijinit cucerirea și exploatarea. Pe de altă parte, unii dintre membrii clerului au ridicat voci de protest. Preotul care a citit requerimientoul în timpul trădării prin care Atahualpa a fost capturat a fost recompensat prin numirea sa ca episcop de Cuzco, capitala Imperiului. Bogăția enormă a Perului i-a corupt și pe mulți călugări care, în alte zone, se remarcau prin slujirea lor printre indieni. Zvonurile despre libertinaj și lăcomie au determinat Spania să trimită un emisar pentru a investiga problema. Însă emisarul a murit în mod misterios înainte de a ajunge în Peru. Când s-a decis să existe biserici separate pentru albi și indieni, abia dacă s-a auzit o voce de protest. Unii șefi indieni i-au ucis pe cei care au acceptat botezul, care devenise un simbol al supunerii față de invadator. A fost nevoie de mulți ani, chiar și pentru cei care au fost botezați, ca să înțeleagă baza credinței creștine. Chiar și atunci, preoții plătiți de encomenderos se asigurau că această credință era înțeleasă în așa fel încât să-i facă docili. În anul 1581, Toribio Alfonso de Mogrovejo a fost numit episcop de Lima, adică o arhidieceză enormă care includea ceea ce numim astăzi Nicaragua, Panama, o parte din Columbia, tot Ecuadorul, Peru, Bolivia, Paraguay și părți din Chile și Argentina. Ca răspuns la reforma protestantă, Conciliul de la Trento ordonase o serie de măsuri de contrareformă. Cu toate acestea, în lumea nouă n-a fost ușor de impus disciplina cerută de Trento. Noul arhiepiscop a convocat un sinod provincial pentru a reforma biserica. Unul dintre punctele de discuție a fost corupția episcopului din Cuzco, care a fost amplu documentată. Dar când sinodul s-a reunit, episcopul de Tucuman, prieten al acuzatului, a smuls documentele din mâinile arhiepiscopului și le-a ars în cuptorul unei brutării. În ciuda acestor condiții, arhiepiscopul a reușit să instituie unele reforme. De asemenea, a pregătit un catehism care a fost tradus în mai multe limbi indiene și care, timp de 300 de ani, a fost principalul mijloc de instruire creștină în zone vaste din America spaniolă. S-a confruntat în mod repetat cu autoritățile civile, în special în ceea ce privește un tratament mai bun pentru indieni. Dar n-a scos niciodată un cuvânt împotriva nedreptății fundamentale a regimului însuși. În anul 1726, la 120 de ani de la moartea lui Mogrovejo, numele său a fost adăugat pe lista oficială a Sfinților Catolici. Biserica peruană a mai produs alți trei care se numără acum printre acești sfinți. Astfel, Rosa de Lima a urmat calea misticismului ascetic și a avut experiențe de extaz. Martin de Porres a intrat într-o mănăstire dominicană, dar nu i s-a permis niciodată să devină membru cu drepturi depline al ordinului, fiindcă era mulatru. Și-a petrecut mulți ani îngrijind bolnavi, atât oameni cât și animale, și plantând pomi fructiferi la țară, în speranța că într-o zi vor ajuta pe cineva flămând. Al treilea, Francisco Solano, a fost un om liniștit și umil, care în anul 1604 a avut o viziune apocaliptică și a alergat pe străzi, declarând că Lima a devenit o nouă Ninive și că Dumnezeu o va distruge printr-un cutremur dacă populația nu se va pocăi. Mesajul acestui nou Iona a fost ascultat, iar oamenii s-au adunat în biserici pentru a-și mărturisi păcatele și a face penitență. Dar cea mai remarcabilă figură a acelei perioade a fost dominicanul Gil González de San Nicolás, care a petrecut mulți ani ca misionar printre indienii din Chile. El considera că războiul care era purtat împotriva lor era nedrept, un păcat de moarte, și prin urmare, celor care erau implicați ar trebui să li se refuze consolarea penitenței. Predica sa a găsit ecou printre alți dominicani și franciscani, care au refuzat să acorde absolvirea și, prin urmare, comuniunea tuturor celor care participau sau profitau de pe urma războaielor. Autoritățile civile și ecleziastice au căutat o scuză pentru a le reduce la tăcere pe predicator. În cele din urmă, l-au acuzat de erezie pentru că declarase că generațiile viitoare de spanioli vor fi pedepsite pentru crimele care aveau loc, iar acest lucru echivala cu afirmarea că păcatul se transmite din generație în generație. Pe această bază a fost redus la tăcere González, iar alții care l-au susținut au fost forțați să se dezică. Teritoriile care astăzi sunt Argentina, Uruguay și Paraguay au fost ultimele ocupate de spanioli. După mai multe așezări nereușite, în anul 1537 au construit un fort în ceea ce este astăzi orașul Asunción, în Paraguay. Fiindcă erau izolați și știau că depindeau de indieni pentru subzistență, spaniolii din Asunción au fost moderați față de indieni. Mulți dintre ei au fost adunați în orașe mici, fondate de misionari franciscani, care i-au învățat metodele europene de agricultură și rudimentele credinței creștine. Unul dintre acești misionari a tradus catehismul în guarani, adică limba populației indiene locale. Totuși, iezuiții au fost cei care au aplicat această metodă cu cel mai mare succes. În multe alte părți ale Imperiului Spaniol, în special în nordul Mexicului, misionarii au fondat orașe în care indienii trăiau sub conducerea lor. Dar experiența comună a fost că apropierea coloniștilor spanioli împiedica de obicei munca misionarilor și uneori chiar o distrugea. Prin urmare, în loc să urmeze modelul franciscanilor și să organizeze sate indiene lângă Asunción, iezuiții au decis să se aventureze în zone în care influența europeană abia se făcea simțită. Roque González, un iezuit care crescuse în Asunción și care vorbea curent limba guarani, a fost forța motrice a acestor misiuni. Cunoscător de cea limbii și a obiceiurilor indienilor, el a reușit să dezamorseze o mare parte din ostilitatea lor și să fondeze sate ai căror locuitori se mutau acolo de bunăvoie, fără nicio constrângere din partea spaniolilor. Aceste orașe erau, de fapt, mici teocrații. Deși indienii își alegeau conducătorii, aceștia se aflau sub autoritatea finală a misionarului, al cărui cuvânt era definitiv în materie de religie și morală și în toate afacerile practice ale comunității. Astfel, în timp ce aceste misiuni iezuite au făcut multe pentru a-i proteja pe indieni și pentru a introduce noi culturi și creșterea animalelor, ele au fost marcate și de paternalism. Întreaga întreprindere depindea de prezența și de îndrumarea misionarilor. Care era dispunerea de bază a acestor orașe? În centru se afla o piață mare și deschisă, unde aveau loc întâlniri, festivaluri și procesiuni. Acolo se afla și biserica, ce includea locuințe pentru misionar. Existau rânduri de apartamente pentru familii și o clădire separată pentru văduve și orfani. Într-un depozit mare erau depozitate alimente, semințe și alte bunuri comune. Alte câteva clădiri adăposteau ateliere. Deși se permiteau și mici grădini private, cea mai mare parte a proprietății era însă deținută în comun. Aceasta includea marea majoritate a terenurilor, precum și turmele, uneltele, semințele și așa mai departe. Toți trebuiau să muncească un anumit număr de ore pe câmpurile comune, dar aveau și timp pe care îl puteau dedica grădinilor familiale. Dar au existat și dificultăți. În apropierea fiecărui oraș existau alți indieni care refuzau să se alăture și care îi invitau constant pe cei din interior să plece sau să se răzvrătească. Într-una dintre aceste rebeliuni a fost ucis Roque González, fondatorul întregii întreprinderi. A fost declarat sfânt în anul 1934. Totuși, cei mai mari dușmani ai acestor misiuni au fost albii, adică spaniolii și portughezii. Portughezii stabiliți în Brazilia se temeau că misiunile iezuite vor servi drept avangardă a pătrunderii spaniole. Principala sursă a ostilităților portughezilor era faptul că iezuiții îi împiedicau să îi înrobească pe indieni. Coloniștii spanioli s-au opus misiunilor iezuite din aceleași motive. Considerau că, dacă n-ar fi fost iezuiții, toți indienii ar fi fost disponibili să lucreze pentru spanioli în sistemul de encomiendas. În 1628, unii portughezi din São Paulo au început să atace misiunile iezuite. Ei au ras satele și au dus locuitorii nativi să fie vânduți ca sclavi. În unele cazuri, iezuiții și-au urmărit enoriașii, până când i-au obligat pe portughezi să îi elibereze. Iezuiții și-au mutat apoi satele mai departe de Brazilia, dar în curând au fost urmați de negustorii de sclavi care au pătruns adânc în teritoriu, așa că iezuiții au decis să-i înarmeze pe indieni. Atelierele au fost transformate în fabrici de arme, iar o armată permanentă a fost organizată sub conducerea unui iezuit. Papa Urban al VIII-lea i-a excomunicat pe toți cei care s-ar fi aventurat pe teritoriul iezuit pentru a vâna indieni, iar regele Filip al IV-lea a declarat că indienii erau liberi și nu erau supuși sclaviei. Dar portughezii au continuat să vină, adesea cu ajutorul coloniștilor spanioli, care doreau să distrugă întreaga întreprindere. În 1641, într-o bătălie crâncenă, indienii și iezuiții i-au învins pe invadatori. Acuzațiile repetate potrivit cărora iezuiții îi înarmau ilegal pe indieni n-au găsit niciun sprijin la Roma și nici la Madrid, ambele declarând că iezuiții aveau dreptul să se înarmeze pe ei înșiși și enoriașii lor în legitima apărare. În aceste condiții, misiunile au prosperat. Iar până în anul 1731, în ele trăiau peste 140.000 de indieni. Opoziția însă n-a încetat. Se zvonea că iezuiții ar fi ascuns cantități uriașe de aur care aparțineau de drept coroanei. Investigații repetate au constatat însă că nu exista nicio bază pentru această acuzație. Apoi s-a spus că iezuiții aspirau să creeze o republică independentă și chiar că aveau deja un lider, un anume regele Nicolae I al Paraguayului. La acea vreme, în Europa circulau acuzații similare împotriva iezuiților. Dar în Spania și în alte câteva țări europene domnea acum Casa de Bourbon, care, pentru că iezuiții fuseseră susținători ai casei de Habsburg, a ordonat în anul 1767 ca toți iezuiții să părăsească toate coloniile spaniole. La primirea acestor ordine, guvernatorul spaniol s-a temut de rebeliuni. Dar iezuiții i-au încurajat pe indieni să accepte noua situație și au plecat în pace. Planul era ca franciscanii și dominicanii să ia locul iezuiților. Dar în tot Imperiul Spaniol nu erau suficienți dominicani și franciscani pentru a-i înlocui. Lipsindu-le conducerea, multe misiuni au dispărut. Autoritățile civile au început să exploateze pe indieni și fiindcă noii misionari n-au făcut mare lucru pentru a preveni astfel de abuzuri, indienii n-au mai avut încredere în ei. În curând, portughezii au invadat din nou zona și au vânat sclavi. Și spaniolii au făcut la fel. Până în anul 1813, misiunile erau reduse la o treime din dimensiunea pe care o avuseseră cândva, iar declinul lor a continuat. Misiunile din Paraguay, o misiune discordantă într-o perioadă în care creștinismul obișnuia să-i asuprească și să-i exploateze pe indieni, n-au putut rezista presiunilor unei lăcomii fără limite. Mă opresc aici pentru astăzi, dar istoria e lungă, așa că data viitoare voi continua. Până atunci, toate bune!